Abana, ngiye kubasomera igitabo cyitwa Nkunda kuvumbura, cyanditswe na Antoine de Padoue Sisibo, gishushanywa na Somar Velas Art, gitunganywa n'inzu isohora ibitabo yitwa Mudacumura Publishing House. Mukurikire mwumve. Kuwa mbere, njye na data twameshe imyenda, dusangamo umugese, nyanyagizaho umunyu n'umutobe w'indimu. Tuje kureba, dusanga umugese wavuyemo, biradushimisha cyane. Kuwa kabiri, njye na musaza wanjye twarakina, dukora telefone mu bibiriti byashizemo imyambi, tubwirana udukuru twiza. Kuwa gatatu, musaza wanjye yanyigishije uko bakurura uduce tw'udupapuro n'ikaramu. Ukuba ikaramu ku musatsi, ukayikoza ku dupapuro, bigafata. Kuwa kane, nize gukora ubugenge. Fata amazi mu gikombe, fundikizaho agapapuro k'uruziga nakase n'umukasi. Narambitseho ikiganza igihe gito, ngikuyeho, curika igikombe amazi ntiyameneka. Kuwa gatanu, mama yafunguye ingufuri biranga kubera umugese. Dushyiramo amavuta, turazunguza. Ingufuri irafunguka. Twese turishima. Abana, iki gitabo gishishikariza abana gukunda kuvumbura no gukora ubugenge. Namwe, mu rugo mujye mubikorana n'ababyeyi banyu.